Në përvjetorin historik të 13 vjetorit të vizitës historike të John Palit të dytë në Shqipëri, kemi kënaqësinë të bisedojmë me njërin prej protagonistëve të asaj dite të paharrueshme për kishën katolike të shumë vuajtur të Shqipërisë, për klerin që dilte nga katakombet, për shoqërinë që fillon të merrte ajrin e lirisë e hapat e para të demokracisë. Kemi fjalën për njërin prej katër i peshkvive që është shuguruar pikrisht nga John Pali i dytë, im zot Rok Mirditën, që ishte edhe ngjarja kryesore, rinkëmbja e hierarkisë. Im zot Rok Mirdita, nga porosia që papa i drejtoi mbar popullit shqiptar dhe kishës katolike në Shqipëri me 25 prill të 93-s, cili mendoni që është porosia që ende sot ka vlerë dhe duhet ndojmos të zbatohet nga të gjithë?
Po ishin sigurisht ajo që pikës pari që ati shenjë e lavdroi popullin shqiptar për tolerancën ndërfetare, dhe me thonë harmoninë që ekziston të bilaje, theksoj se ju mund të jeni, mund të shërbeni si kurse shemull dhe vendeve të tjera të rajonit. Dhe pastaj ishte ajo që ishte në hapsiren në kuptimin e demokrasisë, pra të zhvillimit të saj, dhe me thonë që ajo nuk duhet kuptoha si kurse një gja e gatshme, e kryer, e përfunduar, por janë fillimet e saj, dhe pranej duhet vazhdohet, dhe për këtë duhen përpjekje, duhet punë, duhet dhe me thonë një kujtes i veçantë. Sigurisht ati shenjt e menonte dhe donte me i thonë populli shqiptar se kjo nuk do të thotë se gjithçka të shtë një herë që ashtë fituar liria nuk ka ma kurfar detyrimesh nga popullin, nga ullhesat e këti vendit, sepse ajo mund shënrohet në një anarki, në qovë se nuk e kultivohet me një kujdes të veçantë, në qovë se për realizimin e saj nuk angazhohen të gjitha forzat, dhe me thënë përgjësi populli, po në veçanti edhe ata që du të ullheshin këtë vend. E, sigurisht se ne, që nga u drejtu ne i peshvive, nga vuni një përgjësi dhe nga bani një në një mënër në ngarkoj, nga vuni një detyrë që ne të jemi ata që ta shpijim, dhe me thënë, këtë proces të demokratizimit edhe të marrëdhënieve të mira të vazhdojmë, dhe me thënë, të veprojmë, të punojmë, të jemi shumë kujdeshëm për ta quar atë edhe matej.
Im zot Rok Mirdita, sot me 25 prill, ministri i jashtëm i Vatikanit, sekretari i shtetit e sërisë së shejtë për marrëdhëniet në shtetet, kryepeshkvi im zot Giovanni Lajolo, u kthye në Vatikan pas një vizite disa ditore bërë në Shqipëri, kryesisht në Tiranë dhe Shkodër. Ka kërmtuar meshin shejtit i dielën e kaluar në katedralin tuaj të Shën Palit në bashkë me ju e i peshkvi tjerë, është takuar me autoritetet shtetërore. Si e lësuat ju këtë vizit nga ana selisë së shejt edhe i herë në Shqipëri?
Po, ishte një vizit krejt ndryshe, tash në rrethana krejt ndryshe, edhe kam mbetur shumë i kënaqur për faktin se vërtet kam parë në fytyrën e shkëlqësisë së tij, kënaqësinë e madhe që ai me gjithçka që është bërë këtu në diocez, me të jashtëzakonisht i kënaqur me numrin e pjesëmarrësve në meshën në katedral, edhe fjalet të tija shumë të bukura e inkurajuese, edhe mendoj që kjo ishte diçka që në rrethana krejtësisht të ndryshme nga ato të kaluara, sepse këtu ai ishte duke parë mesën të tij dhe duke e vërtetuar atë gjallërimin e kishës, domethënë progresin që kisha ka bërë. I bëni përshtypje shumë të madhe pjesëmarrja e atrive, dhe këtë e ka theksuar disa herë, por edhe vetë katedrala, liturgjia. Mendoj që aja është ndarë nga Tirana, spakut janë përshtypjet e mia ashtu, shumë i kënaqur dhe i bindur se me të vërtet është bërë një progres shumë i dukshëm në kishën. Këtu jam i sigur se të njëjtët përshtypje nështë edhe ma tepër do t'i kenë marrë edhe nga Shkodra. Edhe këto i shprehi ai edhe në takimet që ka pasur, duke filluar nga prezidenti, kryetarja parlamentit, kuptohet me ministrin e jashtëm, me kryeministrin, edhe mendoj se kjo duhet jetë një inkurajim, dhe me thonë, por edhe një bindje e qarë, sepse vërtet kisha ka bon hapa vigaj, me të vërtet, jo pëse ne duhet në një mënyrë të ashti të kënaqemi me vetë vetën e me punën tonë, por duke pasë parasësh se është filluar nga asgjëja ose nga zeroja, sot faleminderit Zotit, por edhe të gjithë, domethënë atyre që kanë ndlanë në mesin e tyre, bujaristë, atyre që kanë ndihmuar e kanë mbështetë ndërtimin e kësaj kishe këtu në vendin tonë, ajo ka sot një tjetër fizionomi, ka një tjetër në rol, mund të them, dhe ajo kuptohet ka arritur mbrenda një kohës relativisht të shkurtër suksese dhe mete që ne, domethënë, këto të vazhdojmë vazhdimisht sa është e mundur me të njëjtin ritëm.
Im Zot Rok Mirdita, ju dje jeni dekuruar me urdhin Nën Tereza nga Presidenti i Republikës Alfred Mujsiu për meritat që keni në fushën e ungjillëzimit dhe rinkëmbën e shoqërisë. Në rënd të parë, urime për 13 vjetorin e shugrimit tuaj i peshkvor dhe sjenjet veten dje.
Të falenderoj shumë për urimet më parë dhe përsa i përket ndjenjave të mia, mund t'ju them se me të vërtetë ishte një moment që unë isha shumë disi i malë ngjyrë, ishte moment shumë i bukur sepse diçka që unë nuk e kisha pritë me të vërtetë gjatë këtyre viteve, sigurisht e jam munduar të jap brenda mundësive të mia aqë sa kam mundur kontributin të modest, qoftë në hapat e parë pra të ripërtritjes së kishës këtu në diocezin, por edhe për një mesin atë kontributin sa pra të vogël modest që kam dhënë në ringritjen e institucioneve të kishës, për kujdesin e veçantë dhe dhe me thonë shumë delikate ka njëherë për dialogun dhe mirë kuptimin nërfetarë, sikur se dhe për angazhimin në ngritjen e institucioneve të rime sociale për njerëzit nevojë. Në brenda një periudhe 13 vjeçare, asë që do të më shkonë të nërmen në njëherë, se veprimtaria e jonë këtu në të rrethana, pra që jemi gjetur dhe pas një të kalures aqë të dhimshme dhe aqë antifetare, të arrihet dita që një klerik të nderohem me një urdhër që unë e kam shumë për zemër, emrin e këti urdhëri, Nën Tereza, dhe është një kënaqësi vërtet e madhe dhe unë falenderoj në këtë rast vërtet nga zemra Zotin, po falenderoj edhe Presidentin e Republikës Zotin Alfred Mojsiu, i cili vërtet e ka pas kështu, dhe me thonë, në një mënyrë spontane dhe i metem shumë mirë jos, unë e shoh këtë më tepër sikur se dhe një vlerësim që është më i gjerë, është edhe kontributi në përgjithësi që Kisha Katolike gjatë këtyre viteve, sidomos në veçanti, ka dhënë në përgjithësi në vendin tonë dhe mendoj se kjo shpreh edhe një qëndrim shumë të sinqert dhe një vlerësim shumë të sinqert të organeve shtetërore, po këtu në këtë rast vetë Presidentit të Republikës.
Unë ju falenderoj, pra e jurojmë frytë edhe më të begatshme në veprimtarin tuaj apostolike e urime edhe herë, ju dhe kishës tuaj.
Faleminderit shumë, faleminderit për interesin e kujdesin që tregoni, shumë faleminderit.